galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin isniin ah bisha Januari ee sanadka cusubna waa laba, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya.
Ammaan Soomaaliya hadda xaaladda iminka ay ku jirtay dayn cafiska programka maxaa ku jirtaa intii masaamaxayo inay dayn soo cafis dayn soo qaadato, mid gudaha noqoto iyo mid dibad, mid intaba maxaa dayn inay qaadatahay kuma jiro marka maxaa nidaamkaasi.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan dareenka sanadka cusub ee qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ku yaala dhadhaab.
Wuxuu ku sii noolaashaha qaxootiga ku sii noolaashihiis waxaa noo keenaya waddankeena weli xaaladda siyaasadeed aysan deganin. Haddii xaaladda siyaasadeed ee waddankeena degto oo nabaddii ay waarto, qof sii joogi lahaa ama ku sii juri lahaa xero qaxooti ma jirteen.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ciidamada Israa'iil ayaa isniintan maanta ah fuliyay duqeyn gantaal oo muddo joojisay howlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq, islamarkaana ay ku dhinteen 4 qof sida ay ku warantay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana oo soo xiganaysa ila wareedyo militari. Abaare 2 aroornimo ayaa Israa'iil waxa ay fuliyeen weeraro gantaallo badan loo adeegsaday oo ay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq iyo agagaarkiisa, waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee Sana u sheegay ila wareedyada militari. Weerarka ayaa waxa uu sababay dhimashada 2 askari, taas oo keentay in garoonka caalamiga ah ee Dimashq uu shaqada joojiyo, ayuu yiri ila wareedka. Weeraradii isniintan ayaa waxaa lagu garaacay goobo ay ku sugnaayeen Xisbullah iyo kooxaha taageersan Iiraan ee ku sugan gudaha garoonka diyaaradaha iyo agaarkiisa iyo bakhaar hub lagu kaydiyo, waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee a f b u sheegay madaxa kooxda xuquuqlisaanka Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain. Kooxda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in weerarka lagu dilay 4 dagaalyahanno oo ay ku jiraan 2 askari. Duulimaadyada ayaa markii dambe dib u bilowday kadib markii la dayactiray, sida hadalka loo dhigay, khasaaraha ka dhashay gardarada Israa'iil, sida ay bayaan ku sheegtay wasaaradda gaadiidka ee dalka Suuriya. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku howlan wadahadallo siin kara xukuumadda Siyool door weyn oo ku saabsan howlgalka ciidamada nukliyeerka ee Mareykanka, sida uu sheegay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol. Wareysi lagu daabacay isniintan wargeyska Joseon Ilbo ee Kuuriyada Koonfureed ayaa Yoon waxa uu sheegay in wadahadallada ay salka ku hayeen qorsheynta wadajirka ah iyo dhoolatusyada ciidamada nukliyeerka ee Mareykanka, qaab uu sheegay in uu yeelan doono saameyn la mid ah wadaagista nukliyeerka. Hubka nukliyeerka waxaa iskale Mareykanka, laakiin Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka waa inay si wadajir ah u wadaagaan macluumaadka, qorsheeyaan, oo ay si wadajir ah u tababartaan. Mareykankuna waxa uu sidoo kale si wanaagsan u dareemayaa fikraddan, ayuu yiri madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed. Saraakiisha Mareykanka ma aanay xaqiijinin wax wada xaajood ah oo noocaas, laakiin horey ayaa meesha looga saaray fikradda la wadaagista nukliyeerka ee Kuuriyada Koonfureed. Saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof la dilay, laguna dilay Kashmiir oo ay Hindiya maamusho muddo 24 saacadood gudaheeda. Axaddii ayaa 4 qof waxa ay ku dhinteen, ugu yaraana 5na waa ay dhaawacmeen kadib markii dablay hubaysan ay rasaas ku fureen guryo isku xigxiga oo ku yaala degmada la yiraahdo Rajouri. Ilmo yar ayaa isniintii waxa uu ku dhintay weerarkaasi, ugu yaraan 4 qofna waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay agagaarka guryaha la weeraray axaddii ilaa iyo hadda ma cadda halka ay qaraxyadu ka dhaceen. gobolka liirahda himalaya ee kashmiir ayaa waxaa muddo 10 sano ah ku loolamayay labada dal ee hindiya iyo baakistaan, labaduba si buuxda ayay u sheeganayaan dhulkaasi. kale hayaan galab wanaagsan iyo sanad wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay xafiiska hanti dhowraha guud ee dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan daabacay warbixin sanadeedka maaliyadda ee sanadka 2022, taas oo ku sheegay in 5.5% wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay ku guuldareysteen in ay markaasi meel mariyaan oo ay ka reebaan cadeymihii laga bixin lahaa qasnadaha xisaabaad xirka hay-addaasi. Waxaa kale oo hanti dhowruhu uu sheegay in lacag ku dhow $100 million oo wasaaradda maaliyaddu ay ka deynsatay hay-adaha lacagta waa hay-adda lacagta adduunka IMF iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya. Haddaba arrimahan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey sababta ay hay-adda ama hay-adaha dowladdu diwaan uga reebi laayihiin kharashaadka ka baxa.
Kulliyadii hanti dhowruhu isaga u kuulgalay arrimahaas, laakiin waxaan isleeyahay dalkeenu waa mid hadda moogtay runtii cordina oo soo kabanaya oo hay-adihii yaree moogtay institutionskii dowladnimo inay u shaqeeyaan sidii nidaam dowladeed ee casriga ee adduunka laga yaqaan oo dhan, oo ay wixii soo galana ay moogtahay nidaam uu ku yimaado, wixii ka baxayaana ay xisaab xidh iyo muxuu ahay ay lahaadaan xisaab celin, waa mid muhiima weeye. Laakiin anugu moogtay ma generalize garayn karo oo dhammaantood sidaas yihiin, laakiin shaki igama jiro inay muxuu ahay weli ay curd yihiin oo moogtahay ay ku jiraan barbaarin iyo barasho iyo muxuu ahay in la tareengareey u baahay. Waxaanan isleeyahay hanti dhowruhu inta badan dee waxa weye hay-adaha dowladda inuu muxuu ahay waxa ugu muhiimsan ay tahay inuu tala siiyo sida ugu haboon ee ay arrimahani ay ku muxuu ahay ay ku maareyn karaan, inuu taladiisa siiyo, inuu muxuu ahay digniin siiyo, inuu kadibna uu muxuu ahay dhaleecayn iyo markaasi dee muxuu ama muxuu ahay uu ribootkiisa markaasi kusoo daro. Marka waxaa ka horreeya waxa weye horta in nidaamkii la baro oo muxuu ahay guidelines oo muxuu ahay talooyin waxtara oo wax ku oola in muxuu ahay horta marka hore la siiyo lagu tababaro muxuu ahay waxa ay soo marayaan. Marka hanti dhowruhu si dhowbu ula socdaa arrimaha muxuu ahay miisaaniyadda dalka, arrimaha una isagu xitaa moogtay qaarkood oo moogtay inuu isagu xisaabiyo shay kastabana oo uu moogtahay intaana xisaabta dambeba la gaarin uu bilowgeeda uu la socdo oo badan baa jira oo muxuu ahay runtii muxuu ahay uu ka hortagi karo ayaa jirta intaanay dhicinba ka hor. Marka waxaan isleeyahay deanu ma guus ma camimi karo moogtay jami, laakiin hay-ado badan oo u baahan in muxuu ahay la gardaadiyo oo muxuu ahay la tababaraa inay jiraan shakiga ma jiro.
Waayo qodob uu sidoo kale hanti dhowruhu taabta waxay ahayd lacago laga deynsaday IMF-ta iyo lacag laga deynsaday bankiga dhexe ee Soomaaliya. Marka adoo kala qaadaya taa IMF-ta waxaan uga faa'iidaysanayaa Soomaaliya hadda wax ma soo deysan kartaa? Hadday soo deysan karto maxay shuruudaha ku xiran? Hanti intee le'eg bay soo deysan kartaa?
Maa Soomaaliya hadda xaaladda iminka ay ku jirtay dayn caafiska programka muxuu ay ku jirtaa intii ma saamaxayo in dayn soo caafis dayn soo qaadato, mid gudaha noqoto iyo mid dibad, mid intaba muxuu ahay dayn inay qaadatahay kuma jiro. Marka muxuu ahay nidaamkaasi wax badan baana ku waayeysaa haddii muxuu ahay daynka noocaas oo kale qaadato. Laakiin waxaan isleeyahay arrinta daynka muxuu ahay IMF-ta muusan ahayn dayn ay Soomaaliya weydiisatay, ma ahayn waxa uu ahaa waxa loo yaqaano reserve allocation, in muxuu ahay meelayn muxuu ahay arrimaha reserve-ka bangiyada, manaha bangiyadu kaydka bangiyada la xoojinaya ee bangiyada adduunka. Oo waxay moogtahay markii uu dhacay cudurkii COVID-19 uu dhacay, dowladuhu waxay isticmaaleen kaydkoogii muxuu ahay bangiyada isticmaaleen. Kaydkaasi hadduu xoog u yaraadana waxaa dhacaysa inuu interest rate-ka iyo muxuu ahay dulsaarka lacagaha iyo suuqu isbedelayo. maxaa yeelay wuxuu ku xiran yahay adba kaydka xoogga kaydka uu haysto muxuu ahaa bangi kastaba. Marka sanduuqa muxuu ahaa bangiga adduunka wuxuu sameeyey inuu lacag badan ugu talagalay wadamadii xubnaha ka ahaa bangiga maxaa ujeedaa sanduuqa lacagta adduunka xubnaha ka ahaa inuu lacag ku xoojiyo kaydadka ay haystaan si ayna muxuu ahaa dhaqaalahaasi aanu moogtaaanay aanu deganaasho la-aan ugu dhicin. marka inaga intii nagaga soo hagaagtay bahayd ee adduunyada dhan baa loo qaybshay, inaga waxay nagaga soo hagaagay 160 kaas aad sheegtay yaa muxuuahaa inagaga soo hagaagay. marka lacag la dhigayay bangiga si loogu xoojiyo kaydka bangiga ayuu ahaa. lacagtaasi markaa haddiidii aad ka maarmi weydo duruufta kuu geyso waa la isticmaali karaa si aad ugu kabto muxuu ahaa runtii muxuu ahaa kharashaadka asaasiga. marka waxaan isleeyahay xukuumaddii lasoo dhaafay waxay u aragtay inay ka maarmi weyday, marka lacagtii bangiga la dhigay bay ka qaadatay oo macnaha ku noqonaysa dayn laga qaatay bangiga laga qaatay ayay markaasi ay noqonaysaa. marka taasaa muxuu ahaa ay ku bixisay kharashaad muxuu ahaa kharashaadkii ay dowladda ku socodsiisay muddo sanada ay ku socodsiisay. deynkaasi soo qaadashadiisa IMF ta marka laga soo qaaday ma baahnayn markaa de wax la weydiistay IMF ta ma ahayn, laakiin marka bangiga laga qaadanayo de bangigii dowladda weeye taasi waxaa u baahnayd in muxuu ahaa ama golaha wasiiradu ansixiyaan ama baarlamaankaba de muxuu ahaa la horkeeno, laakiin de sida muuqata baarlamaankiina muuna shaqeyn oo doorasho lagu jiray. dowladiina xukuumaddii joogtayna malaha waxaa u garatay de inaan laga maarmi karayn haddii kale de dalka howlihiisoo dhan istaagayaan. marka arrimo waxaa u dhaceen maaha deyn dibad laga qaatay oo ku talagalahayd, laakiin waa lacag muxuu ahaa kaydka bangiga kamid ahayd, laakiin bangigu aanu lahayn oo lacagta weli ay leedahay sanduuqan lacagta adduunka, laakiin oolaya muxuu ahaa kaydka muxuu ahaa bangiga dhexe.
waa gartay marka lacagtan ee dulsaarka ah interestiga ee 4.1 million iyo 600,000 ah ma IMF taale mise bankiga dhexe Soomaaliya?
ugu dambeyn waxaa iskale IMF taale lacagtan. marka muxuu ahaa lagu xoojinayo kaydka ee bangiyada, lacagta haddii aad isticmaashana dulsaar baad bixinaysaa, haddii aad isticmaali weydo iska taalana waxba lagaama rabe, meeshaas iska ooleysaa si aa u ilaaliso xoogga muxuu ahaa kaydka yaala bangiga u ilaaliso. markaas waxaa lagu ilaalinayay keliya moogtay suuqyada, inagana dee suuqa lacagtii maba jiro, ujeedada laga lahaa noocaasay ahayd. laakiin muxuu ahaa maysan ahayn hadday taalo lacag moogtay layska rabo dulsaar, waxayse ahayd lacag haddaad isticmaasho oo muxuu ahaa aad lacagtaasi aad moogtahay qaadatood ku bixiso kharashyadaada waxaa kugu waajibaya muxuu ahaa deyn waxaa kugu waajibaya muxuu ahaa inaad bixiso dulsaar inaad bixiso. marka inagu waan isticmaalay, marka waa inaan muxuu ahaa dulsaarkiina bixina lacagtiina markii laynooga baahdo bixina ayay noqonaysaa. haddaan lacagtii sideedii iskaga celino oo moogtahay intii in leeg ay taalo bangiga oo ma baahnin inaan dulsaar bixine, waa moogtahay walaa kaydkii oo weli u yaala sanduuqa muxuu ahaa lacagta adduunka u yaala noqona.
in muddo ayaa laga hadlayay in la daabici doono lacag shili Soomaaliya, qorshahaasi miyaa la iska laalaabay, meel baa lagu duuduubay, mise wuu nool yahay? hadduu nool yahay maxaad wararkii ugu dambeeyay noo sheegi kartaa?
qorshaha lacag samayntu waa mid had iyo jeer taagan wey oo tan iyo muxuu ahaa runtii deilaa 10 ama adoo ugu yaraan 7-8 sana u dambeysayba dareenkaasi mid jiro oo moogtay nool buu ahaa. marar badan baana runtii muxuu ahaa laysku dayay in muxuu ahaa lacagtaasi in la dedejiyo oo lasoo saaro, laakiin arrimaha hortaagnaa waxay ahaayeen laba arrimood. midi waxay ahayd arrinta maaliyadda moogta ama lacagta adag in lagu soo daabaco ay tahay ay u baahan tahay in lagu soo daabaco, iyo dee lacagta muxuu ahaay lagu ilaalinayaba marka maaliyadda ay ahayd wuxuu u baahnaa lacag runtii aan yarayn oo miisaaniyadeennuna aanay qaadi karayn. sanduuqa muxuu ahaa maxaa ujeedaa bangiga adduunka wuxuu ku qiimeeyay ilaa 70 million, 70 million-na markaa ma qaadi karto miisaaniyadeennu. waxay u baahnaatay inay muxuu ahaa la helo kaalmo la raadiyo oo muxuu ahaa adduunka laga doono. waxaa isleeyahay bangiga adduunka laftiisa arrintaa door buu ka qaatay. dhowaan ayuu markaasi muxuu ahaa wuxuu go-aamiyey in muxuu ahaa lacagta in ku dhow kala badhama ka badan 40 million in loo in maxaa dhinacooga ayagu keenaan 30 million marka ay la raadiyo sidii maxaa lagu soo loo heli lahaa loogu soo intaa loogu biirin lahaa. taasi waa dhinaca maaliyadda wey oo weli taagan. dhinaca kalena waa dhinaca farsamo oo bangigu inuu isku diyaariyo inuu lacagtaas inuu lacag samaynta iyo ilaalinta qiimaha lacagtaasi suuqeega inuu muxuu ahaayo runtii isu diyaariyo arrimihii loo baahnaayo agabkii aasaasiga ahaa iyo farsamadii aqooneed ee markaasi loo baahno monetary management in muxuu ahaayo in la sameeyo. ta kale kutiyada ku lifaaqa waxa weeye in heshiis wadareed laga galo lacagtaas iyo siday dalka ugu baahi lahayd oo fiscal federalismkii ku xidhan oo dowlad goboleedyada iyo wasiirada maaliyadda iyo waxoo dhan laga heshiiyey iyadana lacagta muxuu ahaayo runtii lasoo daabilaayo, taasoo iyadana wada hadalkeegii arrimaheegii ay socdaan iyo in la sameeyo markaasi muxuu adeegii kaabayaashii loo baahnaa ee muxuu ahaay lagu maamuli lahaa lacagtaasi. marka arrimahaasoo runtii isbiirsaday baa dib u dhigaa sameeyey. laakiin waxaan isleeyahay hadda oo loo hayo lacagtii badhna loo hayo barkii kalena loo raadinayo bangigiina uu meel fiican soo gaaray central banki inuu maamuli karo soona saari karo lacag qiima loo muxuu ahay dalka u lahaado waxaan isleeyahay waa xilligii ugu wanaagsanaa ee horo loo dhaqaajin lahaaba lagu jira.
wasiirka maaliyadda soomaaliya ayuu ahaa oo warramayay Haaruun Macruuf. halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 20 sano ayaa u buuxsamay dadka soomaalida ah ee qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya markii ay halkaasi tageen sagaashamaadkii, maanay filaynin inay muddadaasi dheer ku qaadan doonaan ama ay ku jiri doonaan xeryaha qaxootiga. haddaba waa sidee rajada iyo filashada dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee sanadka cusub ee 2023-ka? wariyaha v o eda axmed cabdulaahi jaamac ayaa warbixintan waxau ka soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
xeradii ugu horreysay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada ifo waxaa la aasaasay helaada bishii abril sanadkii 1991-kii bilo yar un kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya. waxaa loo qoondeeyey inay degaan 30 kun oo qof oo ahayd qiyaasta dadkii la filayay inay u soo qaxaan dhinaca Kenya. laakiin sannad kadib waxaa mar kale la aasaasay xeryaha dhagaxle iyo xagardheer, tirada dadkii laga diiwaan geliyey ifo oo aad u batay awgeed, iyada oo sannado kadibna ay xeryuhu hoy u noqdeen 400 kun oo qaxooti Soomaaliyeeda ka gadaal markii ay ka sii dartay xaaladda amni ee dalka Soomaaliya. dadkii ugu horreeyey ee la dejiyey xeryaha qaxootiga waxay la kulmeen duruufo aad u qalafsan oo nololeed, maadaama meesha xeryaha laga aasaasay ay ahayd meel magaalo ka dheera oo aan laga helin haba yaraatee wax kasta oo ay u baahan tahay nolosha aadanuhu. cabdulaahi cismaan xaaji aadan, guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo, waxa uu ka mid yahay dadkii ugu horreeyey ee yimaada xeryaha qaxootiga. wuxuu dib inoo xasuusinayaa noloshii bilowga ahayd ee qaxootiga iyo caqabadihii ay kala kulmeen.
runtii xeradan markaan imaanaynay waxba gacan kumaanahaynin, bini aadan qaxaya oo calaad ku soo barakacay oo waxay haystaan aanan jirin. marxaladaha adagan ka soo marnay waxaa ugu daraa wax la'aan, saboolnimo, cayd. annagoon waxba haysanin baanu halkan ku soo daadannay, hoy maanan haysanin. dad waxaanun iska ahayn si habqannimo a meesha ku yimid.
maxamed khaliif axmed wuxuu ku jiray gaarigii ugu horreeyey ee qaxooti sida ee yimaada xerada xagardheer bishii juun sannadkii 1992-kii xilligaa wuxuu ahaa 80 jir injineera. intii aanu soo qaxin wuxuu shaqaale ka ahaa mashruuca sankorta Mureri. hadda waa oday 26 jira oo kala bar noloshiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga.
canugii wiilkii iyo gabadhii halkan aan la soo degay, laba reer baan la soo galay. labada reer midna waxaa u weynaa gabadh baa u weyneed, midna waxaa u weynaa wiil. wiilkii gabadhii, gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal, wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal u haystaa. 19 ciyaal ay ugu dhalatay, rag aan ku dhalay baa caruur ku sii dhalay. ilmihii awga aanu ahaabaa hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaanaa, galaas 5 ah. 31-kaas xagadheer aan ku noolaa. dhibaatooyin badan xeryaha ka soo marnay, mar shubta ina rafaadin jirtay, mar qaxootiga yacni sida ariga oo kale in loo oodo, dhammaajana lagu ooday. casarkii ma garanaysaa, marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray. wax badan baan ka soo marnay, dhibaatooyin badan ka soo marnay. alxamdulilah, hadda waxa weeye waa nabadgelin waa haysanaayo, wixii waa laga soo gudbay.
hadda nolosha xeryaha qaxootigu aad ayay uga wanaagsan tahay sida ay soo sheegeen cabdulaahi iyo maxamed. Waxaa lagu tilmaami karaa magaalooyin waaweyn oo leh dhammaan goobaha adeegyada bulshada. Waxaa ku yaala suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn gobolka waqooyi bari Kenya, laakiin waxaa jira kumanaan qaxooti cusub ah oo hadda nolosha ka bilaabaya halkii laga unkay sanadkii 1919 sida uu mar kale sheegayo cabdulaahi cismaan.
Hadda laakiin dad baan nahay deggan, xaasas ku yeeshay, caruuro ku dhaldhalay, caruurahoodii ay caruuro ku sii dhaleen. Waan degannahay falilaahi alxamdu. Hadda sidii caadiga ahayd ee ma aragtaa bini aadan u degganaa baan u degannahay. Marka nalaga reebo dadka hadda soo qaxay ee abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakaciyeene, sidaanadii oo kale hadda ah 1919 oo kale ah marka laga reebo
dadka muddada intaa leeg ku qaatay xeryaha qaxootiga weli kama rajo dhigin dowlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka suurtana gelisa inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo. Khadar Ismaaciil Sanweyne waa 29 jir ku dhashay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed ayuu ku qaatay dalkan Kenya. Inkasta oo aanu weli arag Soomaaliya, haddana wuxuu rajo ka qabaa inuu maalin un arko dalkiisii oo deggan oo uu dib ugu laaban karo.
Rajada weli lagama dhigin. Waxaan jecelnahay waddankeena oo nabad ah in aragno aan dib ugu laabano. Tan kale oo ah in kusiinoolaashaha qaxootiga kusiinoolaashiisa waxaan ogaynaa waddankeena weli xaaladda siyaasadeed aysan deganin. Haddii xaaladda siyaasadeed ee waddankeena degto oo nabadii ay waarto, qof sii joogi lahaa oo ma ku sii juri lahaa xeryaha qaxootiga ma jirteen.
Xeryaha qaxootiga waxaa hadda ku nool dad tiro ahaan kor u dhaafaya 300,000 oo qof. Inkasta oo Kenya ay marti gelisay oo ay u hayaan abaal weyn, haddana waxay aaminsan yihiin inay ka maqan tahay xaquuq badan oo ay qaxooti ahaan xaq u lahaayeen. Qaxootiga dhadhaab looma oggola inay u safraan meel ka baxsan xeryaha qaxootiga. Bishii Abriil ee sanadkii 2022, madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxiixay sharci qaxootiga siinaya xaquuq badan oo ay ku jirto inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, laakiin sanad iyo bilo kadib weli sharcigaasi ma dhaqangelin. Sanadkan 2023, dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa rajaynaya inuu uga fiicnaado sanadihii hore oo uu dowladda Kenya ka soo baxo sharci ogolaanaya inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, waxayna codsi u direen madaxda sare ee Kenya.
Waxaan jecelnahay sanadka cusub dowladda Kenya, maadaama ay doorasho gashay, xaaladaha siyaasadeed ay waddanka ugu jiro isbedelay, sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku dhawaaqay ah in dadka qaxootiga ay jeclaan lahaayeen in nidaamka sharciyad ka bedelaan sharciyadii hore inay la siin doono. Marka waxaan jecelnahay fursadaha ah in dadka qaxootiga aysan ku jirin xabsi kor ka feedan.
30-kaasan hal mar basan baxay xeerarka baxaaniga. Marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur sii dhaleen, waxaan ka codsanaynaa inay macnaha dhaqdhaqaaq naloo furo.
Qaxootiga xeryaha dhadhaab waxaa halka ugu dhashay sanadkii 1938. Inkastoo aan rajada xumayn, haddana lama oga xilliga ay dadkani ka baxayaan nolosha qaxootinimo ee ay ku soo jireen 32 sano ee lasoo dhaafay. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, ciidamada Israa'iil ayaa isniinta maanta waxay fuliyeen duqeyn gantaal oo muddo joojisay howlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashiq, islamarkaana ay ku dhinteen 4 qof. Waxaa sidaasi ku warantay wakaaladda wararka ee Siriya ee Sana oo soo xiganaysa ila wareedi militari. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FB waxaynu soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Abbaara 2 subaxnimo Israa'iil waxay fulisay weerar gantaallo badan ayay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashiq iyo weliba agagaarkiisa. Waxaa sidaasi Sana u sheegay ila wareediyay militari. Weerarka ayaa sababay dhimashada 2 askari, taasoo keentay in garoonka caalamiga ee Dimashiq uu shaqada joojiyo, waxaana sidaasi lagu yidhi ila wareediyadaasi. Weerarkan ayaa isniintii lagu qaraacay goobo ay ku sugnaayeen Xisbullah iyo weliba kooxaha taageersan Iiraan ee ku sugan garoonka diyaaradaha iyo weliba agagaarkiisa iyo weliba bakhaarka hubka lagu keydiyo. Waxaa sidaasi AF P u sheegay madaxa kooxda xuquuqda aadamaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain, Rami Cabdiraxmaan. kooxda ayaa sidoo kale sheegtay in weerarka lagu dilay 4 dagaalyahan oo ay ku jiraan 2 askari. Tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka Suuriya sannadkii 2011-kii ayaa Israa'iil fulisay boqolaal duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhanaa deriskeeda, kuwaasoo lala beegsaday ciidamada dowladda, ciidamada xulafada ah ee Iiraan ay taageerto, iyo weliba dagaalyahanada kooxda shiicada ee Xisbullah ee dalka Lubnaan. Israa'iil inta badan kama hadasho warbixinada ku saabsan weerarada ay fuliso, hase yeeshee waxa ay marar badan sheegtaa in aanay ogolaan doonin in cadowgeeda ugu weyn ee Iiraan ay salli ku yeelato amaba ku yeesho Suuriya. Duulimaadyada ayaa markii dambe dib u bilaabmay kadib markii la dayactiray khasaaraha ka dhashay gardarrada Israa'iil, waxaa sidaasi bayaana ku sheegtay wasaaradda gaadiidka ee Suuriya. Duulimaadyada ayaa dib u bilaabmay kadib markii aanay dib u soo celinay shaqada mid ka mid ah dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan, iyadoo hawsha dayactirka dhabbada labaadna ay socoto, ayaa uu wakaaladda AFP gaadiidka oo lagu magacaabo Suleymaan Khaliil. Markii ugu dambeysay ee garoonku shaqada joojiyay ayaa ahayd bishii Juun, kadib markii ay duqeymo dhinaca cirka ku qaaday Israa'iil. Weerarka dhinaca cirka ee Isniintan ka dhacay dalka Suuriya ayaa yimi kadib markii dalkan ay dagaaladu la degeen oo uu la kulmay dhimashadii ugu yarayd ee muddo sannada, tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay 10 sanno ka hor. Ugu yaraana 3,852 qof ayaa ku dhintay dagaalka Suuriya sannadkii 2022, sida laga soo xigtay tirakoobya ay isu geysay kooxda xuquuqda aadamaha ee dusha kala socota Suuriya ee u fadhigeed yahay dalka Britain, iyadoo tiradana ay ka yartahay tii sannadkii 2022 oo ahayd 3,882. Dadka la dilay sannadkii 2022 waxaa ka mid ahaa 1,672 qof oo rayida, oo ay ku jiraan 321 caruur ah sida laga soo xigtay kooxdan. Kadib sannado dagaalo iyo weliba duqeymo ah oo ka dhashay caburintii arxandarada ahayd ee lagu bilaabay dadkii mudaharaadaya sannadkii 2011-kii, kuwaasoo ka soo horjeeday dowladda, ayaa colaaddu inta badan yaraatay 3 sannadood ee lasoo dhaafay. Dagaalo googoos ah ayaa xilliyada qaar dhaca, waxaana sii socda weerarada jihaadiyiinta gaar ahaan bariga dalkaasi.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta laba qeyd.
Ayadani, hey, ayadani, ayadani, gai, gadi, mate.
kale hayaan galab wanaagsan hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a. Waxaad la socotiinaysaa caashe ibraahim aadan. Waxaad haatanna u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabta. Qodobadaasna waxaa ka mid ah xubinta idooda gaaban. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha iyo qodobo kale. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban oo aan idin akhriyo. ciidamada israa'iil ayaa isniintan maanta ah fuliyey duqeyn gantaal oo muddo joojisay howlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada dimashiq, islamarkaana ay ku dhinteen afar qof, sida ay ku warantay wakaaladda wararka suuriya ee saana oo soo xiganaysa ilo wareedyo militari. Baarlamadii aroornimo ayaa israa'iil waxa ay fulisay weerar gantaallo badan oo ay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee dimashiq iyo agagaarkiisa. Waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee saana u sheegay ilo wareediyo militari. Weerarka ayaa waxa uu sababay dhimashada laba askari, taasoo keentay in garoonka caalamiga ah ee magaalada dimashiq uu shaqada joojiyo, ayuu ilo wareedyada ay intaasi ku dareen. Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay ku howlan yihiin wadahadallo siin kara xukuumadda Seoul door weyn oo ku saabsan howlgallada ciidamada nukliyeerka ee Maraykanka, sida uu sheegay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol. Wareysi lagu daabacay isniintan wargeyska Joseon Ilbo ee Kuuriyada Koonfureed ayaa Yoon waxa uu sheegay in wadahadallada ay salka ku hayeen qorsheynta wadajirka ah iyo dowlatuusyada ciidamada nukliyeerka ee Maraykanka, qaab uu sheegay in uu yeelan doono saameyn la mid ah wadaagista nukliyeerka. Saraakiishana waxa ay sheegayaan in ugu yaraan shan qof lagu dilay Kashmiir oo Hindiya imaamusho muddo 24 saac gudahooda. Axaddii ayaa afar qof ay dhinteen, ugu yaraanna shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dablay hubaysan ay rasaas ku fureen guryo isku xigxiga oo ku yaalla degmada la yiraahdo Rajuri. Ilmo yar ayaa isniintan waxa uu ku dhintay, ugu yaraana afar kale ayaa ku dhaawacmay qarax sidoo kale ka dhacay agagaarka guryaha la weeraray axaddii. Ilaa iyo haddana ma cadda halka uu qaraxaasi ka dhacay. markale galab wanaagsan. Wararkan iyo warbixinadan si toosa ayaad ugala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intii ay seegto iyo inta jecelne dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websitekeena v o a somaly.com. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa magacaabay guddiga farsamada ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed. Haddaba shirkaasi dib u heshiisiinta ma yahay mid soo afjari kara khilaafka siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan Koonfur Galbeed? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
runtii waa mahadsan tahay. ani waxaan isleeyahay runtii maamulka Koonfur Galbeed dadka ama bulshada Soomaaliyeed guud ahaan dib u heshiisiin way u baahan yihiin. laakiin xilligan maamulka koonfur galbeed ka jira waxaan isleeyahay isbuucii ka hor mandeetkiisi ama muddo xileedkiisi 4 sano ah uu dhammaaday, maamulkaas iyo bulshadaas ee 3 gobol degan waxa keliya maanta ay u baahan yihiin waxaa waaye doorasho in meeshaas ay ka dhacdo runtii, maadaama heshiiskii asalka ahaa uu ahaa 4 sanaba mar in doorasho la qabto. 4 sano ee madaxweyne lafta gareen ay dhammaatay, dadkaas hadda keliya wadda keliya waxa guddigaas loo magacaabay waxa wadada keliya u banan waa wadada doorasho xor iyo xalaal ku qabsanto waay. Intaas wixii kasoo hara waxay noqonaysaa in bulshadaas runtii waxa la wadwadaahu aysan dan u ahayn ay noqonaysaa, waxa danta hadda looga jeeda ama danta u wanaagsanna waa in doorasho ay ka dhacdo. Maamulka markaas imaada dib u heshiisiintaasi amba qaado, laakiin dib u heshiisiinta waxaan u aragnaa miday waxyaabo kalenta ay ku hoos duugan yihiin runtii, maadaama maamulkii meesha joogaba uu muddo xileedkiisii uu ku ekaa Diseembartii hadda aan soo dhaafnay sanadkii hore, waxa uu qaban karanta haddaba iska yar tahayba. Maamulka keliya hadda la sugayo waa muxuu ahaa doorasho.
Isxaaq Xuseen Mursal, shirka dib u heshiisiinta ma yahay mid rajo weyn laga qabo in uu soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Koonfur Galbeed?
Bismillah sanabe waa mahadsan tahay. Aniga waxaan qabaa isulaaha baynu naas cid diidayso ma jirto, haddii ay tahay daacadnama si dhabca daacadnama lagu hogaamiyo ama loo daadihiyo, taasaan ka qabaa. Waan ogolnahay cid diidaysana ma jirto. Saaxiibkay waxaan ka maqlahay Koonfur Galbeed, dowladda Koonfur Galbeed waqtigeeda wuu dhammaaday, sharci dare ku joogtaa ayaan ka maqlahay. Marka adeer waxaas ma jiraan. Meeshan waxaa jirta golaha shacbiga Koonfur Galbeed lasoo xushay, qabiil kasto Koonfur Galbeed kasoo jeedo nin xildhibaana ayaa masala kii asiga ahaa oo afkooda ku hadlayayba muddo 1 sano ah, muddo iswaafajiin baa la yidhahdaa ay ku darsasho maaha, hor dadka inay fahmaan baa la rabaa, ku darsasho wax la yidhahdaa ma jiraan. Si la iswaafajiyo baarlamaanka golaha shacabiga ee madaxweynaha xilligiisii hal waqti si ay u noqdaan, ayagaa technical ahaan isu waafajiyey. Marka ayagaana xaq u leh sharciyan shacabiga Koonfur Galbeed ayagaa masala. Dadka ma ogtahay dowlad la-aanta bay barteen oo walahuba iska barteen oo marka nidaamka iyo adduunka lama socdaan, marka horta saasin loo fahmaa la rabaa. Taas waa laga mahadlaan waa lama taabtaan waay. Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdiaxiis madaxweyne ka ah ilaa waqtigaas golaha shacabiga ee iswaafajinta ay sameeyeen technicalka ay sameeyeen ay dhammaato asiga madaxweyne ka ah. Tan kale marka gogosha heshiiska diidaysa ma jirto, walow hadda aan ogeyn guddigan hadda guddoomiyuhu ku dhawaaqay aan si fiican aan u garanaynin. Taasna waxay dowladda Koonfur Galbeed ay ka qabto ayaan ka qabaa, maxaa yeelay meesha nidaam baa ka jira, kala dambeyn baa ka jirta. In la kala dambeeyana dowladnimada ku dhisan tahay, in walba meeshuu rabo iska maro ma aha. Marka insha allah intaasaan rabaa, sidaasaan ogolnahay. Heer Koonfur Galbeed sidaas ay u diyaarsan yihiin, dowladooda ay ugu ogol yihiin. Marka siyaasinta marka waxaan leeyahay gogoshaan lagu baaqay inay ka dhursugaan ayaa loo baahan yahay. Marka intaasaan rabaa, intaasaan marda ayaan rabaa inaan sheego. Hadii ilaahay wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waa dhegaysanaysaa Isxaaq, waxa uu rajo ka qabaa shirkaasi iyo weliba in khilaafaadka aroorsan lagu dul xaliyo maamulka ka jira Koonfur Galbeed. Adigana waxaad qabtaa in xalka muranka taagan uu yahay oo keliya in doorasho uu maamulku aado. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq.
Wax walbo khilaaf ah in la xaliyo horta aniga waa soo dhaweyneynaa oo madmadow ah, laakiin natiijada ka soo baxaysa waxaa rabnaa ama muhiimka ama bulshada Koonfur Galbeed hadda uu Isxaaq uu sheegayo baarlamaankii dowlad goboleedka yaaba diidan oo taagan muxuu ahaa hal la qabto doorasho aan qabanno, waa tii darad ayaga la juujuubayo albaabkii golaha laga diiday. Marka dadkaas shacbiga ee meesha degan waxa muhiimka u ah waxaa waaye maamulkan maamulaa ka horreeyey oo formationkii ugu horreeyey Koonfur Galbeed ah sidaasuu ku dhammaystay albaabkaasuna ka baxay doorashaa la qabtay madaxweyne lafta gareena ku guuleystay. Midkaana sidoo kale saasaan anaga ka rabnaa dib u heshiisiin cidna ma diideyso. Dib u heshiisiin waa wanaag, waa dadka oo la islaaxiyo, waa dadka oo wada jir ah, laakiin waxa meesha aan oo mar walba la rabo waxaa waaye doorashada issuegeeda waa inuu meel yaalaa oo lama taabtaan ay noqotaa oo doorashada la qabtaa. Wixii intaas kasoo haray guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu soo saaray ama wareegtada xali uu soo saaray guddiga ah waa inay dadkaas muxuu ahaa sidii muxuu ahaa maamul mid ah ay u sameysan lahayen ay ka shaqeeyaan, waa muhiimadda cid diideysa ma lahan in dadkaas la mideeyo, laakiin doorasho in la qabto waa baarlamaanku hadda Isxaaq sheegayaaba taaganbo doorashaan rabnaa baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Isxaaq sida Yuusuf uu ku doodayo ma kula tahay inay muhiim tahay in doorasho la aado si khilaafaadka taagan meesha looga saaro?
Siinabay, doorasho in la aado waa la aadi doonaa, laakiin xilligeeda uu dhuman yahay. Halkan sano golaha shacabiga ay muddo iswaafajinta ay iswaafajiyeen waa lagu guda jiraayo hal isugu diba heshiisintana waaba socotaa, waa bilaabanaysa bisha shanteeda waa la fadhiisanayaa. Marka waxaan leeyahay hal iska daayo orodka iyo degdeg hal iska daayo.
Haye Yuusuf,
horta dooda iyaysan noqonin in la diidan yahay in dib u heshiisiin la qabto, horeyna waa u sheegay dib u heshiisiin cidna ma diideyso. Laakiin waxa la rabo oo muhiimka ah waxay tahay dib u heshiisiintaas kadib in la aado doorasho, in la aado bulshada, in la joojoogo, in la qasbo, meel kuma joogi karaan. waxa keliya ay ku kala hari karaan waxaa waaye sanduuqas codka, waa sanduuqa codka ha la aado, wax walba way hagaagayaan kadib. Laakiin haddii muxuu ahaa luuqii kale tala soo maro mushkiladda markaas ay kow noqonaysaa. Laakiin mar walba oo sanduuqaas lagu kala baxo nabadii dadka helayaan, wanaagii helayaan, horumaraa la aadaa. Intaas wixii kasoo horaan waxaan isleeyahay runtii bulshada yaanan waqtiga laga luminin, waqtiga ha loo beeqaamiyo, doorashan ha la qabto.
Isxaaq, waad la socotaa guud ahaan xaaladda Koonfur Galbeed adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, halka Koonfur Galbeed muxuu ku jiraa xilligan?
Marka Koonfur Galbeed wuxuu ku jiraa Siinabay ayadoo loo hoggaansamo muddis waafajintii xilka madaxweynaha xilka golaha shacabka iswaafajinta ahaa loo daayo, guushuna waaba sii furmaysaayo la wada hadlo siyaasiinta. Horta waxaa hadda isdirirsino ma aha shacabka Koonfur Galbeed, ma aha siyaasiinta weeye, la wada hadlo shacabagana fikirkooda halkaas ay ka jeediyaan, culmaahudiinka qeybaha kala duwan halkaas marde gogosha laga wada hadlo sidii Koonfur Galbeed mustaqbalka insha allahu loola dagaalami lahaa, argagixisada loogu horeyn lahaa. Sidaasaan ku talinayaa.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Inta aanan kasoo tallaabin magaalada Muqdisho, Maxamed Cali Xidir oo inoo haya cayaarihii toddobaadka ayaan markana idinku wareejinaya.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba inakaga yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkanan waxaanu ku faaqadnaa horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub kulamada laga ciyaaro toddobaadkan gudihiisa waxaana aalaba barnaamijka ila faaqida dad aqoon u leh arrimaha ciyaaraha gaar ahaan horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah maxamed cabdulaahi axmed digrey cabdirashiid maxamuud nuur shardinho oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha ka faallooda ee jooga muqdisho iyo aamine saciid maxamed wacadaro oo ka mid ah kooxda hablaha ee elman islamarkaana taageerta kooxda kubadda cagta ee mansiti dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a
waxaaba
su-aasha ugu horeysan aan ku bilaabo shardinho ka waran horyaalka premier leaga haddii aan ku bilowno kooxaha kubadda cagta ee waaweyn ee ingiriiska iyo qaab ciyaareedka soo bandhigeen isbuucan
aad oo maadsan tahay runtii horta weli waxaa moodaa horyaalka in arsenal ay ku jirta qaab ciyaareedka ugu fiicnaa sida loo soo laabto world cupkaba labadii game ee ciyaarta way adkaatay manchester laftirkeeda inkastoo ay guulo gaartay haddana si naflacaari guulo ku gaartay laakiin waxaa moodaa in arsenal hadda ay tahay kooxda ugu firfircoon markaasi hoggaanka dhankeedana sii dheeraysta maadaama toddobaadkan la celiyay kooxaha newcastle iyo man city oo kusoo xiga oo newcastlena barbar ee wareewre la gashay kooxda kubadda cagta leeds halka kooxda kubadda cagta everton ay tahay kuga dhigto man city marka ilaa hadda waxaa la dhihi karaa arsenal waxay tahay kooxda keliya ee aan markaas dhinaceeda dhulka la dhigin marka la fiirsho kulamadii ugu dambeeyey iyadoo xitaa weysay weeraryahankooda ugu muhiimsan inka layihahda gabriel hayses sida kale liverpool inkastoo ay guul gaartay haddana waxay ku badeysay kulan aad u adkaa oo lester ay laba guul iska dhalisay marka waxaa moodaa si guud marka loo fiirsho kooxuhu waa tabar sii yaraynaya sida koobka adduunka looga soo laabtay qaab ciyaareedkooda waxba iska dhimaaya chelsea oo kale laftirkoodu waxaa moodaa in guul ay gaartay laakiin sidii la rabay aysan guul u gaarin marka
ka waran kooxda kubadda cagta arsenal waxay kooxda manchester city ka koreysaa 7 dhibcood oo nadiif ah ma isleedahay kooxda arsenal way isoo qaban kartaa oo horyaalku ay ku guuleysan kartaa kooxda kubadda cagta ee manchester city
aad iyo aad sida caadada ahayd sababtoo ah sanadka hore xilligan camal manchester city waxaa laga horeeyay 9 dhibcood iyo wax ka badan ugu dambeyna horyaalkii waa ay qaaday oo waxaa lagu soo hooyay itihaad stadium koobkii haddana waxaa isleeyahay sidii oo kale oo ay dhici kartaa
ka waran horyaalka ingiriiska kooxaha kale sida manchester united liverpool manchester city iyo arsenal kooxaha ugu xoogan horyaalka ingiriiska kalmaha afraad ciriirsan kara waa kuwa ayaa isleedahay saadaalintaas
dabcan aniga waxaan ku saadaalinayaa inay horyaalkan ay qaadi doonto manchester city kaalinta labaad ay geli doonto chelsea kaalinta saddexaad ay geli doonto arsenal kaalinta afraad ay geli doonto manchester united
arsenal oo hadda 7 dhibcooda nadiif ka koreysa kooxda manchester city ayaa kaalinta saddexaad geli doonta maxaa ku tiri wacadaro arintaas
dabcan waxa aan ku dhahay waxaan waa taariikh arsenal badanaa ciyaartoydeeda ma ku filno teeda kale waa koox aad yani ciyaartooyda uga dhaawacmaan oo hadda saanaabo ayadoo horyaalka weli bilaabi ciyaartooy dhaawac uga maqan yihiin kooxdan hadday si haysan ciyaartooy ku filan dabcan aaday ugu nuglaa doontaa inay koobab qaado ee booskeedan ay kasoo baxdo laakiin maadaama ay kooxa badan ka jiifto sida liverpool iyo tottenham iyo sanadkan ay ka wareersan tahay waxaas dhihi karaa booska saddexaad ay kusoo bixi kartaa
waa mahadsantaha mahadow marka loo fiiriyo adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha ee v o a arsenal waxay ku jirtaa form fiican marka loo fiiriyo sanadkan waxaa ugu dambeysay 2007-2008 iyadoo lagu jiro xilliga boxing dayga ama ciyaaraha boxing dayga in ay hogaan horyaal iyagoo hayaan la galay ciidda christmaska waqtigaas kooxda waxaa maamulaya tobare arsene wenger haddana waxaa maamulaya tobare mikel arteta waa macalin da-yara marka loo fiiriyo falsafada uu ciyaarayna uu haysto khibradii uu ka qaatay tobare pep guardiola oo muddo ayagoo wada joogay kooxda manchester city ay soo wada shaqeeyeen arsenal marka la fiiriyo keliya hal kooxa ka adkaatay oo ah kooxda kubadda cagta manchester united waxay sidoo kale barbaro la gashay kooxda southampton united tan iyo waqtigaas waa koox marka aad fiiriso awooddeeda kooxaha horyaalka qaadaya waxaa lagu yaqaanaa kooxaha yaryarkana way garaacaan kooxaha waaweynkana sidoo kalena ama barbare ay ka qaataan ama way garaacaan arsenal markaad fiiriso naadiyada waaweyn oo dhan hal koox manchester united ka baasa marka waxaan aaminsanahay in sanadkan arsenal iyo sanadkeedii tahay manchester cityna waxaa ku dhacay kacaa kufaa ku dhacay waad u jeedaa oo kulan goolal badan ay dhalin kartay in haddana hal gool inta dhaliso haddana qayb dambe laga daba yimaaday newcastle laftirkeeda haddii ay badin lahayd man city ay ka dulmari lahayd oo booska labaad ay galeen ayna sidoo kale leeds united eber eber ku dhigtay marka waxaan isleeyahay sanadkan waa sanadkii kooxda kubadda cagta arsenal liverpool chelsea iyo sida mid ee kooxda man united haba sheeginba marka waxaan isleeyahay waa man city newcastle oo soo labaysa iyo kooxda arsenal xilligan aan isleenahay waa xilligoodii ha loo dhaafo koobkan
shardinho horyaalka xisaha badan ee la liiga ka waran barcelona xali xala lagu qabta
barcelona kulan derbi ciyaartay weliba derbi catalana waana kulan mar walba inuu xiisa aad u badan yahay mar walba la filaayo xeerar walba labada kooxood kala joogaan kulanku waa kulan local ah waa kulan gobolka catalonia aaduna derbi u yahay mar walba labada kooxoodna si aaday u ciyaareen inkastoo garsoorkii la dhaliyay dhaliyay Matheus Lahos oo ahaa garsoorihii la dhaliyay kulankii Argentina iyo Holland ee koobka adduunka ee dhowrka jaalo bixiyay guugiisan loo diray hadana markala wuxuu bixiyay saddex asaan ee in ka badan 10 kaarka jaalaha marka ciyaartaas Barcelona inay dib u xisho laftirkeeda waa waxaan isleeyahay na waxay ku timid dadaal fara badan oo Spanish ay aad u sameeyeen hadda marka la fiirsho hoggaanka labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid waa same waa isku dhibco waxaan moodaa marka Barcelona laftirkeeda diga badan ay keentay Lewandowski santan oo yimid ciyaartoy macquul ahaystaan horyaalka la liiga aad u xisa badnaana xil ciyaareed ka hore iyadoo aan suurta lahayn waxa koobka horyaalka si awood ku qaadaray Real Madrid laakiin in la liiga ay 38 dhibcood wada leeyeen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona waxay dib u soo celinaysaa xiisaha la liiga iyo kulanka clasico marka waxaan isleeyahay Barcelona in kulankan kale la celiyo layaab maaha sababtoo ah Espanyol xaalad walba ay Barcelona ku jirto waa ku adkaysa maadaama kulanku yahay derbi Catalan
ugu dambeyntii Maxamed Cabdulla Ahmed digir ee ka waran horyaalka xisaha badan talyaaniga Serie A
maadaama markaan fiirino horyaalka Italian Serie A waa mid todobaadkan dib u bilaabmi doona gaar ahaan maalmaha arbacada oo la ciyaar doono iyo khamiista oo ay kooxaha Italian Serie A u ciyaaraan AC Milan ayaa qayb ka ah kooxaha difaacanaya tartanka oo sanadkan ay rabto inay dabcan wacdare dhigto balse Luciano Spalletti oo macallinka kooxda Napoli sanadkan wacdare ayuu dhigay waa kooxda kaliya ee qaarada Yurub ee aan ilaa hadda laga badin marka ay timaado horyaalka Italian Serie A ama horyaalada kale marka waxa ay rabaan sanadkan ay wacdare dhigaan iyagoo og inay ugu dambeeyso koobkan muddo 89kii oo ay ku guuleysteen
waxaa aad baad u mahadsantihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Maxamed Cabdulla Ahmed Digri Abdirashid Maxamed Noor Shardinho iyo Amina Saad Maxamed oo dhamaantood ba igala qayb galay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA tan iyo kulan dambe dhamaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo in kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Mahad Cali Xidir iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ee todobaadka ayaad maqleysiin magaalada Muqdisho ay ku soo diyaariyay aad ayuu mahadsan yahay Mahad walaa waxaad dhageysanaysaan tabinta iyada galabta iyo wararka VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington telefishinka lagu magacaabo Shakaal oo noqonaya telefishinka kaliya ee madaxa bannaan ee hadda ka shaqeeya dowlad deegaanka Soomaalida ayaa habeenimadii xalay ahayd waxaa lagu daahfuray caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga markan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
tani intii ay ka dhaceen isbedelka siyaasadeed dalka Itoobiya iyo dowladdeeka Soomaalida ayaa waxa isbedel fiican laga gaaray warbaahinta madaxa banaan inay ka howlgashay deegaanka taas oo aanay hore u jirin Cabdiqaadir Rashiid Ducaale oo wasiirka xafiiska warfaafinta dowladdeeka Soomaalida waxa uuna sheegay in telefishinkan uu qayb ka noqonayo warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka howlgasha
aad bay farxad igu tahay inaan xariga ka jiro warbaahinta Shakaal oo runtii geedi badan u soo galay inay ka mid noqdaan idaacadaha ka dhaqdhaqaaqa deegaanka Soomaalida iyagoo buuxiyay shuruucdii dalka iyo deegaanka u yeelay aan leeyahay wadada ay mareen Shakaal inay maanta soo gaaraan waa mid ku dayasho mudan idaacadaha kalena aan rajaynayno inay wax kaga bartaan sida ay maaragtay u ilaaliyeen shuruucdii deegaanka iyo ta dalka iyagoo sharciyeysan oo TV dhameystiran inay shaqada bilaabaan idaacadaha kalena waxaan rajaynaynaa kuwa waxa jiro si ku meel gaar ah uga shaqeeya deegaanka 4 sano la soo dhaafay taasoo keenaysa in shuruucda idaacadeed aynan dhameystirnayn in maaragtay gibidhac badan ay ku keento mar haddii maaragtay damaanadii iyo shuruucihii waddanka u yeelay idaacaddu aynan buuxinin si ku meel gaarana mar walba ay u shaqeynayaan ku haboonaanshaha iyo maaragtay isla xisaabtanka mas-uuliyadda shaqo ay ku adag tahay TV-gu una shuruucda buuxin marka Shakaal waa TV runtii xilli dowlad 2021-kii deegaanka shaqo ka bilaabay muddadii ay shaqada wadeen siday u kala horreeyeen shuruucihii iyo waxyaabihii shuruudaha hor yeelay iyagoo la kaashanaya xafiiska warfaafinta ee deegaanka
Maxamed Deeg Caagane waa marayaha guud ee telefishinka Shakaal waxa uuna sharaxayaa furitaankii telefishinkani marxaladii uu soo maray
walaahi TV-gan furitaankiisa iyo media house-kan aan hadda furnay muddo dheer buu maxay soo socday safar dheer baan u soo galnay mud garan kartaayo de warka hore wadankan shuruucdiisa maartay saxaafadda iyo maxay guud ahaan warbaahinta waxay xiran bay ahayd waxaan ugu qaadatay waxaan bilaawnay 2021-kii bishii 8-aad ilaa indana waan soo rafanayna marka hadda aduu maxamed Cabdulla waxaan ku guuleysanay inaan sharciyo dhameystir helno studio dhameystiran aan maxay ahayd ka furnay jigjiga TV-ga aan caawo taan ku damaashaday aan ku dhaafarno.
Sidoo kale Maxamed Deeg ayaa sharaxaya qaabka ugu shaqeynayo telefishinkani, isagoo sidoo kale sheegay in ay shaqaabuur u sameeyeen dhalinyaro u dhalatay deegaanka Soomaalida.
TV-gu waa TV madax bannaan, maxay ahaayeen shakhsiyaad dhalinyaro soo tagtay oo isku abaabulay maxay ahaayeen sameeyeen oo deegaanka u dhashay. Waa dhexdhexaada fikir umadeed leh, wuxuu qorshahaygu yahay qorshe fog oo aan lahayn maartay inaan ujeedo dhow ama ganacsi dhow ama siyaasad dhow ama cid maartay gaar aan ku jeclaano ama cid gaar aan ku maxaaheeday aanu noqonin, oo xagga dhaqaalaha, xagga xayeysiinta iyo xagga siyaasadda waa dhexdhexaad baan karnahay boqolkiiba boqol. Walaahi waxaan aaminsannahay inaan hadda door weyn durba ka qaadanay, laakiin aanan 2-2 joogin. Hadda waxaan shaqaaleysiinay dhalinyaro gaaraysa 23 oo jigjiga keliya ee jooga. Waxaanoo dhiman gobolladii, waxaanoo dhiban qaybo kale oo maxay ahayd TV kamida, waxaa dhiman idaacaddii, podcastigii, qaybahaasoo dhan baa iyaguna soo socda.
Dhankooda qaar ka mid a dhalinta fursadaha shaqo ka helay telefishinka Shakaal ee madaxa bannaan ayaa dareenkooda cabiraya.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Mas-uul Cabdiqaadir, waxaan ka mid ahay shaqaalaha Shakaal TV ee caawa ay bisha ku beegan tahay 1-dii bishii January sanadka cusub 2023. Waxaa goobtan hoteelka Lotus ka dhacaysa ee magaalada Jiga xafladda daafurka TV-ga Shakaal. Dabcan TV waa TV bareefad aha, maaha TV dowli ah. Sideen wada ogsoonahay deegaanka Soomaalida ma jiro TV bareefad aha ama arrimaha shacabka ka hadla. Sidoo kaleeta TV-ga Shakaal waxaa la dhihi karayaa wuxuu u sameeyey shaqo abuur ayuu dhalinyarada deegaanka badidooda uu sameeyey. Ismaalihii hadduunsa shaqaal imaan lahayn aniga shaqsiyankayga, shaqaalaha shaqo ayaad heli lahayd ismaalihii.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA magaalada Jigjiga.
Aad iyo aad mahadsantahay Gaata. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka Allah u naxariiste Maxamed Suleyman Tabeec, heesta uu qaadi jiray ee halku dhageedu tahay Fardowsa. idaacaddeenii galabnimo ayaa intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad idmo waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.
guudo barashada laga fiirsho dhinacyada